2. decembrī norisināsies NVA tiešsaistes darba iespēju diena tiem, kas vēlas strādāt tirdzniecības jomā. Es projekts numur 7.1.2.15.001 eures tīkla darbība Latvijā 2. decembrī no PLKST 18.00 NVA sociālās vietnes Facebo kontā norisināsies Nodarbinātības valsts aģentūras NVA rīkotā tiešsaistes darba iespēju diena darbinieku piesaistē tirdzniecības jomai. Vairāki Latvijas tirdzniecības uzņēmumi piedāvās darbu veikala pārdevējiem un kasieriem, noliktavas pārziņiem un tirdzniecības zāles darbiniekiem, komplektētājiem un krāvējiem, veikala vadītājiem un maiņas vecākajiem, kā arī citu ar tirdzniecību saistīto profesiju pārstāvjiem. Tiešsaistes darba iespēju dienā piedalīsies CIA birojas personāla daļas vadītāja Ineta Laizāne, CIA Maksima Latvija personāla atlases daļas vadītāja Marina Grīnberga, Skesko Senukai Latvija personāla vadītāja Dagnija Bogdanova, CIA depodīja personāla vadītāja Ildze Švarte. Darba devēji informēs par saviem uzņēmumiem un darba piedāvājumiem. Savukārt darba meklētāja NVA Facebo konta komentāru sadaļā varēs uzdot jautājumus. Novembra beigās NVA datu bāzē kopumā bija aktuālas 383 darba devēju reģistrētās brīvās darba vietas tirdzniecības un mārketinga jomā, 298 vakances tirdzniecības un mārketinga uzņēmumos darba devēja bija reģistrējuši novembrī. Jūnijā NVA rīkoja tiešsaistes darba iespēju dienas darbinieku piesaistē būvniecības un lauksaimniecības nozarēm, jūlijā valsts pārvaldes un aizsardzības jomai, augustā veselības un sociālās aprūpes jomai, bet septembrī transporta un loģistikas jomai. Visu pasākumu video ieraksti ir pieejami NVA Facebo kontā un YouTube kanālā.